10 λεπτά ακόμα.
Γεια και χαρά σε όλα τα παιδιά. Σήμερα θα διαβάσουμε ένα βιβλίο από μια σειρά βιβλίων με τίτλο «Μικρά παιδιά με μεγάλα όνειρα». Παιδιά που άφησαν το αποτύπωμά τους στην ιστορία της ανθρωπότητας. Η σημερινή ιστορία είναι του Λεωνάρντο Νταβίντσι. Κείμενο Jane Kent, εικονογράφηση Ιζαμπέλ Μουνιόζ. Έζησα τον 14ο αιώνα, την εποχή της Αναγέννησης. Αυτή η σημαντική περίοδος ονομάστηκε έτσι γιατί δόθηκε μεγάλη έμφαση στη δημιουργική ικανότητα του ανθρώπου. Αρχιτέκτονες, ζωγράφοι και γλύπτες, εμπνευσμένοι από την αρχαία Ελλάδα και την αρχαία Ρώμη, εφάρμοσαν την προοπτική και τη συμμετρία στα έργα τους. Χρησιμοποίησα αυτά που έμαθα από τη φύση και την επιστήμη για να φαίνονται οι πίνακες μου πραγματικοί. Και γι' αυτό θα με θαυμάζουν πάντοτε για την εξαιρετική λεπτομέρεια στα σχέδιά μου. Είμαι ο Λεωνάρντο Νταβίντσι και θα ήθελα να μοιραστώ μαζί σας την ιστορία της ζωής μου και τα έργα μου. Γεννήθηκα στις 15 Απριλίου 1452. Εκείνη την περίοδο, οι άνθρωποι στην Ευρώπη ενδιαφέρονταν πολύ για την τέχνη. Το επώνυμό μου Νταβίντσι προέρχεται από το Βίντσι, μια μικρή πόλη στην Τοσκάνη. Η μητέρα μου Κατερίνα ήταν πολύ φτωχή και με τον πατέρα μου δεν παντρεύτηκαν ποτέ. Λεγόταν Σερ Πιέρο και ήταν συμβολιογράφος. Είχε αναλάβει την ανατροφή μου και ζούσαμε μαζί στο πατρικό σπίτι. Πέρα από κάποιες βασικές γνώσεις όπως γράψιμο, ανάγνωση και μαθηματικά, δεν έλαβα καμία εκπαίδευση και ήμουν αυτοδίδακτος. Παρά την ελλιπή εκπαίδευσή μου, ο πατέρας μου ευτυχώς πρόσεξε ότι έχω ταλέντο στις τέχνες και αποφάσισε να με βοηθήσει. Όταν έγινα 14 ετών, κανόνισε να με αναλάβει ο Ανδρέα Τελ Βερόκιο στη Φλωρεντία. Ο Βερόκιο ήταν ένας γνωστός γλύπτης και ζωγράφος και ήμουν πολύ ενθουσιασμένος που θα είχα την ευκαιρία να μαθητεύσω πλάι του. Ως μαθητής του Βερόκιο ανέπτυξα πολλές τεχνικές συμπεριλαμβανομένων της μεταλλουργίας, της δερματοτεχνίας, της ξυλουργικής, της ζωγραφικής και της γλυπτικής. Πέρασα πάρα πολλά χρόνια σκληρής εκπαίδευσης με το δάσκαλό μου και τελειοποίησα τις γνώσεις μου. Συχνά χρησιμοποιούσα το αριστερό μου χέρι για να γράψω, να ζωγραφίσω και να σχεδιάσω, παρότι ήμουν αμφιδέξιος και μπορούσα να χρησιμοποιώ εξίσου καλά και το δεξιό. Το 1478 ολοκλήρωσα τη μαθητεία μου στον σπουδαίο Βερόκιο. Είχε έρθει πλέον η στιγμή να αυτονομηθώ και να γίνω δάσκαλος. 4 χρόνια αργότερα, το μοναστήρι του Σαν Ντονάτο στη Φλωρεντία μου ανέθεσε το πρώτο μου έργο. Το ονόμασα «Η προσκύνηση των μάγων», αφού ήμουν απασχολημένος με τις εφευρέσεις μου. Το 1482 μετακόμισα στο Μιλάνο και άρχισα να προσφέρω τις υπηρεσίες μου στον Νίκο τον Σφόρτσα. Ήταν ηγεμόν στην εποχή εκείνη και ήθελα να ενταχθώ στο επιτελείο μηχανικών, αρχιτεκτόνων, ζωγράφων και γλυπτών που διέθεταν. Για περισσότερα από 12 χρόνια δούλευα πάνω σε ένα πανύψηλο άλογο από μπρούτζο προς τιμήν του ιδιοκτήτη του οίκου, Φραντσέσκο Σφόρτσα. Θα γινόταν μεγαλειώδες, αλλά όταν ξέσπασε ο πόλεμος, ο μπρούτζος χρησιμοποιήθηκε για να κατασκευαστούν κανόνια. Μουσική Στη διάρκεια της ζωής μου μελέτησα την ανατομία του ανθρώπινου σκελετού, το μυϊκό σύστημα, τον εγκέφαλο, αλλά και το πεπτικό και αναπαραγωγικό σύστημα. Αυτό με βοήθησε πολύ στη δουλειά μου. Ανέκαθεν πίστευα ότι η όραση είναι η σπουδαιότερη αίσθηση του ανθρώπου και γι' αυτό τα μάτια είναι το πιο σημαντικό όργανο. Το 1490 συνδύασα το ενδιαφέρον μου για την ανθρώπινη ανατομία με την τέχνη και την επιστήμη. Έτσι, σχεδίασα μία γυμνή ανδρική φιγούρα σε δύο θέσεις που κάλυπταν η μία την άλλη με τα χέρια τεντωμένα, ενώ ταυτόχρονα το σχέδιο περικλειόταν από έναν κύκλο και ένα τετράγωνο. Ήταν μία μελέτη της σχέσης ανάμεσα στις ανθρώπινες αναλογίες και στη γεωμετρία. Πήρα την ιδέα από τον Ρωμαίο αρχιτέκτονα Βιτρούβιο, έτσι το έργο είναι γνωστό ως «Ο άνθρωπος του Βιτρούβιου». Το 1495 άρχισα να δημιουργώ μια μεγάλη τοιχογραφία. Ο μυστικός δείπνος σχεδιάστηκε στην τραπεζαρία του μοναστηριού Σάντα Μαρία Ντελε Γκράτσιε. Χρειάστηκαν 3 χρόνια να ολοκληρώσω αυτή την οπογραφία, η οποία αναπαριστά τη στιγμή που ο Ιησούς είχε συγκεντρώσει τους 12 μαθητές του στην Ιερουσαλήμ στο τελευταίο δείπνο πριν από τη Σταύρωση. Εκεί τους ανακοινώνει πως κάποιος ανάμεσά τους θα τον προδώσει. Ο Ιούδας φοράει μπλε και πράσινο χιτώνα και κρατάει ένα πουγγί που συμβολίζει την προδοσία του. Σήμερα η μπογιά έχει ξεφλουδίσει σε κάποια τμήματα του πίνακα. Αυτό οφείλεται στους πειραματισμούς που έκανα με τις μπογιές. Ο γαλλικός στρατός εισέβαλε στο Μιλάνο το 1499. Ο βασιλιάς Λουδοβίκος ήταν αποφασισμένος να νικήσει και έτσι η οικογένεια Σφόρτσα αναγκάστηκε να διαφύγει. Δραπέτευσα κι εγώ όταν η μάχη κορυφώθηκε, επιστρέφοντας στη Φλωρεντία. Κατά την παραμονή μου στη Φλωρεντία, ζωγράφισα αρκετά πορτρέτα. Το μόνο που διασώθηκε είναι η Μόνα Λίζα, που δημιουργήθηκε το 1503. Με τα χρόνια υπήρξαν πολλές εικασίες για το ποια ήταν η εικονιζόμενη γυναίκα με το μυστηριώδες ύφος και το ενιγματικό χαμόγελο. Η ταυτότητά της έχει παραμείνει μυστική. Η Μόνα Λίζα, ή αλλιώς Τζοκόντα, είναι μάλλον ο πιο γνωστός πίνακας παγκοσμίως. Ο πίνακας είναι ελαιογραφία και βρίσκεται στο Μουσείο του Λούβρου. Το 1506 επέστρεψα στο Μιλάνο και άρχισα να διδάσκω ξανά. Λίγα χρόνια αργότερα εγκαταστάθηκα οριστικά στο κάστρο Κλοκ-Λισέ στην Αμπουάζ της Γαλλίας. Αυτό έγινε έπειτα από πρόσκληση του Γάλλου βασιλιά Φραγκίσκου του Πρώτου, που μου απένει με τον τίτλο του πρώτου ζωγράφου, μηχανικού και αρχιτέκτονα του βασιλιά. Το όμορφο κάστρο ήταν το τέλειο μέρος για να ζήσω την υπόλοιπη ζωή μου με ησυχία και γαλήνη. Σπάνια πια ζωγράφιζα. Στη διάρκεια της ζωής μου έγραψα και σχεδίασα αντλώντας έμπνευση από ποικίλα πεδία, από τη γεωλογία και την ανατομία μέχρι την πτήση και τη βαρύτητα. Σχεδίασα μία μηχανή που μοιάζει σε αυτό που όλοι ξέρουμε σήμερα ως ποδήλατο, πολύ πριν αυτό κατασκευαστεί. Μου άρεσε να μελετώ την πτήση των πουλιών και τη φυσιολογία των νυχτερίδων. Ενώ συχνά έφτιαχνα σχέδια για υπτάμενες μηχανές που έμοιαζαν με τα σημερινά ελικόπτερα και τα ανεμόπτερα. Ίσως επειδή είχα τόσα ενδιαφέροντα, συχνά δεν ολοκλήρωνα τη δουλειά μου ή την κατέστρεφα επειδή δεν ήταν ακριβώς αυτό που ήθελα. Παρ' όλα αυτά, γέμιζα το ένα σημειωματάριο μετά το άλλο με σχέδια και ιδέες, που ήταν όλες γραμμένες ανάποδα. Αν κάποιος ήθελε να διαβάσει αυτά που έγραφα, έπρεπε να κρατήσει τα γραπτά απέναντι από ένα καθρέφτη. Έγινα γνωστός ως καλλιτέχνης, μουσικός, αρχιτέκτονας, εφευρέτης και μαθηματικός. Χρησιμοποίησα την επιστημονική έρευνα για να δημιουργήσω τα έργα μου. Προσπάθησα να αποκτήσω μια βαθύτερη κατανόηση των λειτουργιών του ανθρώπινου σώματος, ώστε να εξασφαλίσω ότι η δουλειά μου θα ήταν όσο το δυνατόν πιο ακριβής. Στη ζωή μου ποτέ δεν σταμάτησα να μαθαίνω και να εξερευνώ. Πάντα θα υπάρχει κάτι καινούριο να μάθετε και να ανακαλύψετε. Ποια θα είναι η δική σας ανακάλυψη? Ήταν το βιβλίο Λεωνάρντο Νταβίντσι από τη σειρά «Μικρά παιδιά με μεγάλα όνειρα», με κείμενο της Jane Kent και εικονογράφηση της Ιζαμπέλ Μουνιός, από τις εκδόσεις Διόπτρα. Όνειρα γλυκά. Το παραμύθι σας το διάβασε η Βάσια Χατζηγιαννάκη. Τις μουσικές διάλεξε η Τζουλιέτα Καρόρη. Στον ήχο ήταν ο Θανάσης Βουτέρης.